السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. شكراني za dhati ni zake yeye Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutuwezesha sisi na kutuwafikisha kufika katika siku hii adhimu, yaumul idi alfitri, siku ya idi ya kufutari, siku ya idi ya kufungua. Allah subhanahu wa ta'ala amejalia siku hii kwetu sisi kuwa ni siku tukufu, siku adhim, siku ya kufurahi, kama anavyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, lisaimi farhatani, mfungaji ana furaha mbili, yafrahu huma, furaha ambazo anafurahi kwa furaha hizo mbili. Idha aftara farih, mfungaji pale anapofuturu, anapofungua, anafurahi. Kama siku ya leo sisi tumetoka katika mwezi wa Ramadhani na leo tumeingia katika siku ya Idul Fitri. Kwa hiyo anapofungua mfungaji huwa anafurahi, wa idha laqiya rabbahu, na pindi atakapokutana na Mola wake, fariha bi saumihi, vile vile pia atafurahi kwa ile saumu yake aliyokuwa akifunga, kwa yale malipo ambayo atakayolipwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na yeye Allah subhanahu wa ta'ala ameshasema katika al-hadith al-qudusi ya kwamba kullu amali bi adama lahu, amali zote anazifanya mwanadamu ni za kwake mwenyewe. Yani kuna sura fulani ya watu kuchomozea yale anayoyafanya mwanadamu, wakajua kama hicho alichokifanya pengine akalipwa hivi, kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameshasema man jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha, atakayekuja na jema moja basi atalipwa 10 mfano wake. Hayo ni katika mambo mengine. Kisha akasema illa sawma, isipokuwa sawmu fa innahu li, Allah subhanahu wa ta'ala sawma akiyegemeza kwake yeye, wa ana ajizi bihi, na mimi ndo ninailipa sawmu, hakuna anayejua malipo ya sawmu isipokuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mfungaji ana furaha zake mbili ambazo anafurahi kwazo. Furaha ya kwanza ni hii siku ya kufutari, siku ya kufungua, ni siku ya kufurahi. Allah subhanahu wa ta'ala ameijalia siku hii kwetu sisi kuwa ni siku adhimu, siku ya kufurahi kwa kula na kunywa na kucheza, lakini hayo yote yawe katika mipaka ya sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndiyo maana Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema inna likulli qawmin ida wa hadha iduna, kwa hakika kila watu wana siku zao za kufurahi. Wa hadha iduna, na hii ni idi yetu, ni siku yetu ya kufurahia, ni siku ya Uislamu, kwa maana ya kwamba taratibu za kufurahi zitaafikiana na mafunzo ya Uislamu. Hakutoingizwa mambo mengine yasiyokuwa ya Uislamu katika kufurahika na kushereheka katika siku hii. Kwa hiyo ni siku adhimu kwetu sisi, na ni katika masiku bora, yale masiku ambayo Muislamu huwa ana furaha. Basi katika masiku bora zaidi ya kufurahika ni haya, kwa kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ametubadilishia sisi, kama anavyosema Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliingia Madina, akawakuta watu wa Madina wana siku mbili ambazo wanasherehekea, wanafurahi tangu kipindi cha jahiliya. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawauliza, ni siku gani hizi ambazo mnafurahi? Kisha wakasema kwamba hizi ni siku mbili sisi tulikuwa tunacheza na kufurahi, kunna nalabu fihi ma fil jahiliya, tulikuwa tukicheza na kufurahi tangu kipindi cha jahiliya. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia, inna Allaha qad abdalakum, Allah subhanahu wa ta'ala amekubadilishia ninyi bihima, kwa hizo siku mbili, khairan minhuma, akakupeni kitu kingine kilichokuwa khairi kuliko hizo siku mbili, yawm al-adha wa yawm al-fitri, siku ya Eid al-adha, Eid ya kuchinja, na hii Eid al-fitri ambayo tuko ndani yake, ni katika masiku bora ya kufurahi muislamu, na ni katika masiku ya kudhihirisha ile sha'airi dini, zile nembo za dini zakuwa zidhihirishwe katika kipindi hiki. Na ndiyo maana katika mambo yaliyosuniwa ni watu kuswali viwanjani siku hii, kwa kuwa ndani yake kuna kudhihirisha Uislamu. Kwa hiyo sisi tutakuwa tudhihirisha yale matukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufurahi na kushiriheka, lakini ndani ya mipaka ya Uislamu. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul haji anasema, dhalika wa man yu'adhim sha'airallahi fa innaha min taqwa al-qulub, hivyo basi yule ambaye anayatukuza matukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala akayaadhimisha, basi hiyo ni alama ya uchamungu wa moyo. Kwa sisi tunatakiwa siku hii tuiadhimishe kwa kufurahi, kwa kula bila kufanya ubakhili wala kufanya israfu. Kuna watu ni mabakhili mpaka katika nafsi zao. Kwa siku hizi mtu hutakiwi kufanya ubakhili. Ukiwa na wasa na fursa ya kipesa, fanya ukunjufu kwa familia, fanya ukunjufu kwa kuwe mwenyewe. Kile cha gharama unachoweza kukifanya katika kudhihirisha nembo ya Uislamu kifanye, kwa hilo litakiwa lifanywe katika kipindi hiki. Kwa hiyo siku yetu ya leo ni siku adhim, siku ya kufurahi, lakini tuzingatia kwamba furaha yetu iwe ndani ya mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sambamba na hilo, nataka niusie nafsi yangu na vile vile wote kwa ujumla tuliohudhuria viwanja hivi, na hasatan wanaume, kadhalika nitazihusisha na saa zangu pia kwa upande wa wanawake. Nikianza na wanaume, Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba sisi wanaume, akatupa sifa za kitabia, sifa za kimaumbile zinazoendana na huu wanaume wetu. Yeye Allah subhanahu wa ta'ala akatujalia hivyo, akatupa hivyo. Na yeye Allah subhanahu wa ta'ala ameshasema katika Qur'ani, akimnukuu mke wa Imran aliposema, walaisa dhakaru kaluntha, na mwanaume si kama mwanamke. Na hivyo ndivyo ilivyo, mwanaume hafanani na mwanamke katika mambo mengi, hata hao wanaolingania usawa wa kijinsia, lakini wakifika katika swala la kimaumbile wanabwaga manyanga. Mwanaume atabaki kuwa mwanaume, watapiga porojo katika mambo mengine. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala yeye akatupa mambo ya kimaumbile, mambo ya kitabia. Katika hayo kuna yale ambayo sisi tunashirikiana na wanawake, alafu kuna mengine tumepokika nayo wanaume, wanawake hawaingii katika hayo. Na katika kuashiria hilo na kuonyesha utukufu wa mwanaume, Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani ameleta aya mbalimbali katika swala la risala na utume. Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhi, na hatukutuma kabla yako e Muhammad yoyote isipokuwa ni wanaume, rijala ni watu wanaume, nuhi ilaihim, ambao tulikuwa tukiwateremshia wahi juu yao. Fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamu. Swala la risala ikawa ni jambo limepokeka kwa wanaume ambalo hawashirikiani wanawake ndani ya jambo hili. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala katika kudhihirisha pia utukufu na ubora alionao mwanaume, washirikina waliposema ya kwamba lau huyu Muhammad angeteremshiwa malaika akasuhubiana naye, akawa katika da'wa yake yupo pamoja na malaika ili tumsadikishe, Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul an'am katika kuwajibu akasema, walau ja'alnahu malaka, lau tukamjalia Muhammad na malaika, yani awe na malaika anasuhubiana naye katika da'wa yake, la ja'alnahu rajula, huyo malaika pia tungemjalia kuwa ni mwanaume, wala labasna alayhi ma yalbisun, kuonyesha ile fadla na utukufu alionao mwanaume, mpaka lau hata kama atateremshwa malaika pia angefanywa kuwa ni mwanaume. Sasa haya yote ni katika kuonyesha kwamba mwanaume ana utukufu wa kipekee na fadla za kipekee ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amempa yeye. Na katika mambo mengine Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani amelizungumza, akawataja wanaume kwa ule ushujaa wao na zile sifa za kimaumbile za kuhimili mikiki, mambo ambayo wanawake hawayawezi. Sasa hayo ni mengi katika Qur'ani yametajwa kwa urefu, kadhalika katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini nataka kusema mimi, pamoja na sifa hizi za kimaumbile na fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala juu yetu sisi wanaume ambao tunaweza kuhimili mikiki na mambo mazito, sisi hii neema na fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala tunaitumiaje katika kuipeleka dini ya Allah subhanahu wa ta'ala mbele? Maana ilivyo jamii yoyote, ukiona jamii imefaulu au taifa fulani limefaulu, basi ujue ya kwamba wenye mchango mkubwa katika ufaulu wa taifa hilo au jamii hiyo ni wanaume, lakini pia wanawake wako nyuma yao. Wenye mchango mkubwa ni wanaume kwa yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewapa wao. Sasa lau kwamba wanaume watasimama kidete, watasimama vizuri kabisa madhubuti kwa vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba wao, akawapa zile sifa za kimaumbile, sifa za kitabia, basi kwa hakika jambo la Allah subhanahu wa ta'ala litakwenda. Na hilo litizame katika kipindi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Da'wa ya Mtume sallam ilifaulu kwa kuwa nyuma yake kulikuwa kuna wanaume. Allah subhanahu wa ta'ala akawataja ya kwamba wao ni wanaume, rijalun la tulihihim tijaratu wala bay'un an dhikrillah. Wao ni wanaume ambao haziwazembezi wao biashara, haziwashughulishi wao biashara hadi kule kuuza na kununua, wakaacha kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kusimamisha sala na kutoa zaka. Akawataja hawa ndio ambao walikuwa nyuma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, akasababisha da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kufaulu na kufanikiwa kwa asilimia zote. Sasa kama lau wanaume watasimama katika ile misingi ya sawa kama vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amewataka wanaume wasimame, basi jambo la Allah subhanahu wa ta'ala litakwenda. Lakini ma'al asaf, kwa masikitiko makubwa, ukitizama kwa upande wa wanaume ambao ni wasimamizi, maana hata katika swala la usimamizi Allah subhanahu wa ta'ala akasema ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i, wanaume ndio wasimamizi wanawake, kuonyesha ile sharafu ya mwanaume na utukufu wake. Lakini pamoja na hayo yote, kwa masikitiko makubwa, utaona jamii ya Kiislamu inarudi nyuma na kufifia ile nuru yake kwa sababu ya wanaume kukosa ule usimamizi na yale mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewajibisha kwao, akawatika wao wanaume kutoyasimamia majambo hayo. Ikawa jambo la dini ni jambo halitiliwi umuhimu kwa wao. Katika mambo binafsi tunaweza tukafanya kwa ufanisi wa hali ya juu na uhodari wa hali ya juu, lakini jambo la dini tuko ndani tuharibu. Familia kama ni watoto, watoto watatiliwa msisitizo katika mambo mengine, lakini si katika jambo la dini. Jamii yenye wanaume wa sampuli hii kufaulu ni shida, katika jambo lao la dini kufaulu na kupiga hatua ni ndoto, kwa kuwa wao wamelipa nafasi jambo nyingine lisilokuwa jambo la dini la Allah subhanahu wa ta'ala. Jamii yenye wanaume sampuli hii kufaulu ni shida, ni ndoto. Kwa ili tufikie mafanikio na dini yetu iwe na iza na sisi wenyewe, basi lazima sisi wanaume tusimame kidete, kama vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ametuwajibishia sisi jambo la usimamizi, akatupa sifa za kimaumbile, sifa za kitabia ambazo zinaendana na huu wanaume wetu, tunaweza kuyasimamia majambo. Kama tukifata misingi ya sawa, tunalisimamia jambo na jambo linakuwa. Sasa sisi tumezorota. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, ya ayuhalladhina amanu intansurullaha yansurukum, enyi ambao mmeamini, kama mkimnusuru Allah subhanahu wa ta'ala basi naye atakunusuruni. Nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala imefungamanishwa na sisi kumnusuru yeye, yani kuinusuru dini yake. Tusimame kidete katika kuinusuru dini katika ngazi ya familia, jamii na taifa kwa ujumla. Nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala ipo hapo. Sasa sisi jambo la Allah tunalifanya ni jambo la kawaida, hatulipi ili utukufu wake. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Baqara kadhalika katika mambo ya utoaji, kuonyesha kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala anataka kile kilichokuwa kizuri, kilichofanywa katika ufanisi wa hali ya juu. Anasema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini, anfiqu min tayyibati, toeni katika vile vilivyo vizuri, ma kasabtum, mlivyovichuma, wa mimma akhrajna lakum min al-ard, na vile ambavyo tumekutoleeni katika ardhi. Wala tayammamu al-khabitha, wala msikusudie vilivyo vichafu, vilivyo vibaya. Hivyo ndo mumpe Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tayammamu al-khabitha minhu tunfiquna walastum bi-akhirihi, msikusudie vile vilivyokuwa vibaya, vilivyokuwa vichafu ndo mvitoe. Yani jambo la dini mkawa mnalifanya kiholela holela, lakini jambo jingine, mambo ya kidunia, mnayafanya kwa ufanisi wa hali ya juu, na hali ya kuwa hivyo vichafu na hivyo vibaya nyinyi hamwezi kuvichukua, illa antughmidhuhu fihi, isipokuwa kwa kulazimishwa ndio mtu anaweza kuchukua. Kwa hiyo na saa zangu kwa sisi wanaume, hebu tusimameni katika misingi ya sawa ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, tukitaka kunusuru jamii yetu, kunusuru familia zetu na taifa kwa ujumla. Hatuwezi isipokuwa kwa kusimama katika misingi ya sawa. Allah subhanahu wa ta'ala ametupa sisi sifa za kimaumbile na sifa za kitabia ambazo kama tukisimama sawa sawa, basi jambo la Allah subhanahu wa ta'ala biidhnillah linakwenda. Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala aliwahi kuulizwa na bwana mmoja, akimwambia niusie, akamwambia, a'izza amra Allahi yu'izzuka Allahu, litukuze jambo la Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu akitaka izza katika familia yake, jamii, basi litukuze jambo la Allah subhanahu wa ta'ala. A'izza amra Allahi, litukuze jambo la Allah, haithu ma kunta, popote ulipo, hili ni jambo la Allah, basi lifanye vizuri, litukuze jambo hilo. Yu'izzuka Allahu, Allah subhanahu wa ta'ala atakupa izza. Sasa sisi tumekuwa ni wanyonge na madhalili kwa kuwa hatulitukuzi jambo la Allah subhanahu wa ta'ala. Hizo ni nasaha zangu kwa upande wa wanaume. Kadhalika kwa upande wa wanawake, wakina mama ambao ni walezi wa familia, Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika amewapa mambo yao maalumu, mambo mahususi ambayo wanahusika nayo wanawake, hawaingiliani katika mambo hayo na wanaume, na kuna baadhi wanashikiana nao wanaume. Lakini katika mambo yote ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewapa wanawake, basi hayo yote yanabebwa na ule wema na uchamungu wa mwanamke. Na ndiyo maana sehemu kubwa ya sheria imekuja ikamtaja mwanamke kwa uzuri kutokana na ule wema alionao. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Nisa akasema, fasalihatu qanitatu, wanawake wema ni wale wenye kujichunga, hafidhatun lilghaibi, wenye kujihifadhi kwa siri, hata kama waume zao hawapo, lakini wanajihifadhi kwa siri, bima hafidhallahu, kwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha wakihifadhi. Hao ndio wanawake wema, na kupitia wanawake hawa ndiyo jamii inatengemaa na kunapatikana matokeo chanya kupitia wanawake kama hawa. bali utaona Mtume salama alivyowasifu wanawake wema. Mtume salama akasema katika hadithi ya kwamba ad-dunya mataun, dunia ni starehe, ni starehe ndogo, lakini wa khairu mata'i ad-dunya al-mar'atu salihah, bora ya starehe ya dunia ni mwanamke kuwa mwema. Mtu kupata mwanamke mwema, mwanamke mzuri, ndio bora ya starehe ya dunia. Sasa kwa ule wema wake na uchamungu wake, basi sheria pia ikawaamuru wanaume watafute wanawake hao. Tunkahul mar'atu li arba'i, mwanamke anaolewa kwa mambo manne. Anaweza akaolewa mwanamke kwa sababu ya mali yake, kuwa ana mali au ana cheo fulani au ana uzuri, kadhalika na dini yake. Mtume salama akasema fadhfar bidhati dini tarbat yadaka, wewe tafuta yule mwenye dini, itapata rutuba mikono yako, itapata baraka mikono yako. Kuonyesha ile fadhila na ubora wa mwanamke anapokuwa mwema, na jamii inatengemaa kutokana na mwanamke pale anapokuwa mwema, baina yake yeye na Mola wake, baina yake yeye na mumewe, baina yake yeye na jamii kwa ujumla. Sasa kinyume chake, mwanamke anapokuwa yupo kinyume na hivyo, yeye ni muovu, basi kuzorota kwa familia, kuzorota kwa jamii kwa ujumla, basi mwanamke ana mchango mkubwa katika hilo. Mwanamke ana mchango mkubwa katika kuizorotesha familia, kwa kuwa yeye majukumu yake makubwa ni kuilea familia, akapewa usimamizi wa nyumbani, mume akapewa majukumu ya nje. Tizama katika miongoni mwa zama za Uislamu walipoingia Tatars kutoka Mongolia huko, waliingia katika miji ya Uislamu wakawaua Waislamu kwa kiasi kikubwa. Mji wa Baghdad pekee waliua takriban Waislamu 800 kwa kipindi hicho. Ulikuwa ni msiba mkubwa ambao haujawahi kutokea katika umma wa Kiislamu, kiasi ambacho al-Imamu Ibn al-Athir rahimahullahu ta'ala alipoambiwa aandike historia kunakuwa na tukio hili, akasema nitaandika nini sasa, dunia imeshakwisha kwa kuuawa Waislamu 800 na zaidi. Zikachomwa maktaba za Waislamu, ikachomwa misahafu kwa lengo la kwamba Uislamu ufe. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na hifadhi waliona baadhi ya wanawake, basi wale wanawake walisimama kuwafunza watoto wao Qur'ani na kuwahifadhisha upya, pamoja na kwamba Qur'ani imechomwa yote. Baada ya miaka kadhaa Qur'ani ikarudi vile vile, watoto karudi mahifadhi Qur'ani kwa juhudi za wanawake. Hapo makufari ndio walipojua kwamba sisi tukitaka kuamudu Waislamu na kuufutilia mbali Uislamu tumtizame huyu mwanamke. Zikaanza propaganda na harakati za kifikra za kumharibu mwanamke. Sasa kwa kiasi kikubwa katika hilo umefanikiwa, na jamii imeharibika kwa kiasi kikubwa kupitia mwanamke. Mwanamke akiwa mwema anakuwa ni lulu, ni dhahabu, lakini akiwa kinyume na hivyo, Mtume salama katika hadithi, pamoja na kwamba sheria katika mlango wa kuitakidi nuksi, sheria imelifuta jambo hilo, nuksi hakuna, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akajalia kama nuksi ipo, basi ipo katika vitu vitatu, katika kimoja wapo ni mwanamke, kutokana na ule uovu alionao. Lakini akiwa mwema anakuwa ni lulu, mwanamke ni dhahabu, lakini akiwa muovu, basi anashuka daraja, anakuwa mpaka katika vile vitu ambavyo sheria imevikanusha, nuksi hakuna. Lakini lau ikiwepo, Mtume salama anasema inkana shu'mu fi shay'in, lau ikiwepo nuksi katika vitu, basi fafidari ni katika nyumba, walmarati na mwanamke, walfaras na kipando farasi, kutokana na uovu alionao mwanamke. Sasa mimi na saha zangu kwa pande zote mbili, Allah subhanahu wa ta'ala sisi ametuneemesha kwa mengi, basi tutumieni hizi neema za Allah subhanahu wa ta'ala katika kuipeleka dini yake mbele. Tusimamie familia zetu na jamii kwa ujumla, sisi tutaalamike sisi wenyewe na familia zetu, watoto wetu. Baba usimamie familia yako, mama simamie watoto wako, tukitaka nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala na izza katika jambo letu, izza katika familia zetu. Tulitizameni jambo la Allah subhanahu wa ta'ala, dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini wenzetu waliweza na wakafanikiwa kwa kiasi kikubwa alafu sisi tushindwe? Basi kama hatuwezi kuwa kama wao, basi sisi ala al-aqali ni kujifananisha kama wao, tashabahu jifananisheni na watu wema, illa mtakunu mithlahum, hata kama hamtakuwa kama wao. Fa inna tashabbuha bil kirami falahu, kwa hakika kujifananisha na watu wema ndio ufaulu uko hapo. Sisi tutakuwa tujifananishe na wema waliopita. Tizame sira ya masahaba walikuwaje kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wanawake wa kisahaba walikuwaje mpaka kufikia kufanikiwa katika dini yao, na Allah subhanahu wa ta'ala akawataja kwa wema katika Qur'ani, kwa yale waliyofanya makubwa katika Uislamu huu. Na sisi tukisimama vizuri katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala atalinyanyua jambo letu, atalipa izza, na tutakuwa na utukufu mbele ya watu na mbele ya wasiokuwa sisi. Nisirefushe maneno, kwa kuwa ni siku ya kufurahi kwetu sisi na ni siku ya kula, kunywa na kucheza. Kwa hiyo na saa zangu ni kwamba siku hii tuitumie katika kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kufurahi na familia zetu, watoto wetu, kuwafanyia wema majirani na kufanya yale yote ambayo yanaingia ni katika mambo ya wema baina yetu sisi Waislamu, na vile vile kuwafanyia wema wale ambao pia wasiokuwa Waislamu, kuwavuta katika jambo hili, kudhihirisha madhahiri za dini, kudhihirisha sha'air za Uislamu. Kuna mambo Allah subhanahu wa ta'ala ameyafanya hivi ili huu Uislamu tuidhihirishe, zikafaradhishwa hizi ibada za jamaati za pamoja, ikiwemo swala hii ya Eid kuswaliwa viwanjani, swala za faradhi zikasaliwa kwa jamaa misikitini, ibada ya hija ikawekwa kwa jamaa. Haya yote ni katika kudhihirisha Uislamu na nembo ya Uislamu. Sisi tutakuwa tuyatukuze yale matukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika, la mwisho ni kukumbushia swala zima la sita tu Shawwal. Tumeingia katika mwezi wa Shawwal, leo tukiwa ni tarehe moja, tarehe mosi Shawwal. Mbele yetu hapo tunaanza sita tu Shawwal. Kwa hiyo tusizembee katika ibada hii adhimu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man sama ramadhana, atakayefunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, thumma atba'u sita min Shawwal, kisha akafuatisha siku sita za mwezi wa Shawwal, kana kasiyami dahri, huyo anakuwa kana kwamba amefunga mwaka mzima, kwa yale malipo na yalipo. Pia tusizembee katika hili, na vile vile pia kuisha kwa Ramadhani sio mwisho wa ibada. Sisi tutakuwa tumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala mpaka mwisho wa pumzi zetu, mpaka mwisho wa uhai wetu. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, mwabudu mola wako mpaka ikujie yaqini, yani al-maut. Kwa hiyo tudumu katika ibada, isiwe kuisha kwa Ramadhani ndiyo mwisho wa ibada, tukarudi katika vijiwe, tukaacha misikiti, tukaihama Qur'ani kwa sababu ti Ramadhani imekwisha. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'ani, wa minan nasi man ya'budu Allah ala harfi, kuna katika watu wanaomwabudu Allah subhanahu wa ta'ala katika pambizo, katika ukingo, fa in asabahu khairu, mtu huyo ikimpata kheri, akisibiwa na kheri, itma'anna bihi, anatulizana. Utamwona mtu ni yeye anafanya ibada ni yeye, lakini ikimsibu yeye fitna, inqalaba ala wajhi, anarudi nyuma ya kisigino chake. Yani ni mtu wa kuabudu kutokana na misimu fulani. Mambo yakiwa mazuri atafanya ibada, Ramadhani ikiingia atafanya ibada, Ramadhani ikitoka hafanya ibada. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, khasira dunya wal akhirah, mtu huyo amekula hasara ya dunia na akhira. Dhalika huwa al-khusran al-mubin, hiyo ndiyo hasara iliyokuwa wazi kabisa. Kwa sisi tusiwe mfano wa yule ambaye amefuma ukili wake kwa shida alafu akaja kufumua. Tumejipinda katika kipindi cha Ramadhani kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kiyamu layli na kufunga, tukawa tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atutakabalie somo zetu na kudumu katika amali njema, katika mambo yatakayosababisha sisi tuendelee kuwa wema na wazuri mbele Allah subhanahu wa ta'ala ni kudumu katika amali njema. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana inna nas'aluka ridhaaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Eidukum mubarak. Taqabbalallahu minna wa minkum.